Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos ir turbūt tie, kurie šiandien ryte skubėjo į darbą, apie 8 valandą galėjo regėti Lietuvos miestuose ir miestų namų languose degančias žvakutes. Turbūt neverta aiškinti, kokia šiandiena, tai sausio 13-oji. Apie žmonių drąsą tomis dienomis iš tikrųjų galima išgirsti ir iš pačių dalyvių, nemažai Lietuvos viešoje erdvėje būta tų prisiminimų, žodžių spauda, kitos informacijos priemonės tikrai atrodo, kad nemažai kalba apie šitą temą, tačiau laikas bėga, nugrimsta į užmarštį kraupus vaizdai, užgyja dvasinės ir fizinės žaizdos ir iš tikrųjų jau iš gyvenimo pasitraukia ir kai kurie įvykių dalyviai. Kiti prisiminimus atgaivina galbūt ne visai noriai, todėl iš anksto, kaip sakyt, noriu mielus Marijos radijo klausytojus įspėti, kad mūsų šiandien laida, ko gero, nebus vien prisiminimais grista. Bandysime mesti žvilgsnį į ateitį, pakalbėti apie kitas mūsų tautos ir šalies aktualijas. Nes visgi praėjo nemažai metų ir pats laikas bandyti suvokti, kad sausio 13-oji buvo ne tik dramatiška Lietuvos istorijoje diena, bet ir vienas iš tų pagrindų, nuo kurių atsispyrę galime ir privalome judėti pirmin. O šiandien Marijos radijo studijoje maloniai laidoje sutiko dalyvauti Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas Vytautas Žimančius ir istorikas VDU profesorius Jonas Vaičenonis. Ir iš tikrųjų pokalbį noriu pradėti kovo 11 akto signataro parlamento gynėjo Algirdo Patacko žodžiais, kuriuos jisai tarė būtent kalbėdamas apie šią įsimintiną dieną. Tiesiog cituoju. Kas mes būtume be sausio 13-osios? Beveidė minė, klajojanti supermarketų dykvietėm, išplėstais vyzdžiais, reginti vien tik savojo ego sukurtus miražus. Kas mes būtume be kražių skerdynių, 41-ųjų sukilimo, Romo Kalantos? Žmonių sambūris, uždarytas gimties ir mirties spastose, medituojantis vien halucinuojančią gerovės vaivorykštę. Tai savaime suprantama, Patackas klausė retoriškai, bet galbūt atėjo metas paklausti ir esamuoju laiku. Tai kasgi mes esame po sausio 13-osios? Ar ta gerovės vaivorykštė nėra vien kelrodė žvaigždė ir dabarties valstybės gyvenime? Klausiu tiesiog jūsų abiejų.
Tai pabandysiu pirmas atsakyti į šį klausimą ir pirmiausiai į galvą šauna pilietiškumo sąvoka ir galvoju, kad būtent sausio 13-oji buvo vienas iš tokių mūsų visuomenės vardiklių, kuris parodė mūsų pilietiškumo suvokimo laipsnį turbūt. Ir manyčiau, kad būtent ir dabar, dabartinėme gyvenime mes vėlgi atsigrėžiam į savo visuomenę, į savo pilietinės pareigas. Ir manau, kad mes vis dar toliau šiandien ugdomės ir ugdomės savo pilietiškumo dvasę.
Kreipiuosi į gerbiamą Vytautą. Iš tikrųjų, jūs esate ir anuometinių įvykių dalyvis, ir nors aš pradžioje, kaip ir minėjau, truputėlį galbūt mūsų šita laida nebus vien prisiminimais grista, tačiau vis tiek kaip žmogus, kuris fiziškai pats dalyvavo šituose įvykiuose, gal galite pasidalinti, kokie esminiai, galbūt, sakyčiau, tokie esminės mintys, esminiai įspūdžiai liko atmintyje ir kaip jie jums padeda dabar, vykdant jūsų iš tiesų svarbią misiją.
Nu, žiūrint iš dabartinės aplinkos prizmės, tai sausio 13 galėčiau prilyginti, kaip galbūt netgi Žalgirio mūšis, sakykime, kada buvo mūšis laimėtas, tačiau karas tęsiasi. Ir tiesiog galima viduj savimi pasidžiaugti, kad nebuvau tų įvykių tik stebėtojas, buvau dalyvis, o tai, principė, visa Lietuva buvo dalyviai. Vieni vienur, kiti kitur. Ir galbūt dabar labai garsiai kalbam apie tos parlamentų gynėjus. Tai manyčiau, kad ne pagrindinė jėga buvo parlamento gynėjai, o visa Lietuva stovėjo prie aukščiausios tarybos, stovėjo kitose objektuose. Tai ir buvo mūsų, kaip prelegentas sakė, toks lūžis pilietinis, parodymas, kad mokam susitelkti. Ir aš manau, iki sausio 13 dar ėjomės kitais įvykiais, tai buvo ir Baltijos kelias, kuris tikrai parodė pasauliui, kad mes esam kitokiai, negu bando mus rodyti Tarybų sąjungos politikai. Tai iš esmės pakeitė Lietuvos gyvenimą, atvėrė kelius, judėti į priekį ir kurti Lietuvą tokią, kokią mes įsivaizduojam lietuviai.
Gerbiamas profesoriau Jonai, mums iš tikrųjų sausio 13 yra ta diena, kurią, ko gero, drąsiai galima vadinti viena iš raktinių Lietuvos istorijos datų. Ir jeigu bandytume kalbėti apie platesnį kontekstą, iš tikrųjų, ar daug naujosios istorijos vingiuose yra panašių precedentų, kai neginkluoti žmonės nugalėjo brutalę, didelę jėgą. Ta prasme, tiesiog bandykime tai pažvelgti į šitą istorinį įvykį precedentą taip istoriko žvilgsniu.
Pirmiausiai turbūt paantrinčiau Vytautui ir pasakyčiau, kad Baltijos kelias jau buvo, sakykime, tas pirmas įvykis, kuris parodė, kad mūsų visuomenė kartu Latvija ir Estija gali susitelkti bendram tikslui. Ir beginkliai žmonės rankomis susijungia į tokią milžinišką grandinę. Jie parodė savo tą galę, savo jėgą, jie turbūt patys suvokė, kad jie gali. Ir aš manau, kad taip, sausio 13-ąją, kada aukščiausios tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis tiesiog kreipėsi į visuomenę ir jos paprašė ateiti ir apsaugoti, ne tai, kad, sakykim, parlamentą ir tuos mūsų visuomenės atstovus jame, bet apsaugoti savo laisvę rinktis ir tokį naują gyvenimą. Ir visas procesas tiesiog prasidėjo savaime ir mes matėm, kokios tūkstantinės minios buvo susirinkę. Tiesiog akimirksniu suėjo į vieną spiečių ir tos pamainos po to virto į tą tokį organizuotą veiksmą, kuomet iš įvairių Lietuvos vietų važiavo autobusai, vieni grįždavo namo ilsėtis, juos keitė kiti žmonės ir panašiai, ir žodžiu, visuomenė tą savo veiksmą atliko. Iš esmės, galim sakyti, kad taip, tai yra unikalu ir tikrai mes pasaulyje esam palikę turbūt ryškų pėdsaką. Iš ties Ukraina, manau, kad ir šiandien stebi ir netgi galbūt tam tikrus dalykus bando daryti kartodama ir remdamasi tą Lietuvos patirtim. Ir šitoj vietoj jau čia, sakykim, ir mum patiems toliau ugdant savo pilietiškumą ir galvojant apie savo valstybės ateitį, vėlgi kyla tam tikri darbai, kuriuos mes turime atlikti, tai yra remti Ukrainos interesą ir kokia bebūtų ta parama, ar valstybinė, ar paprasto žmogaus, kuris bent kokią dalelę prisideda prie to bendro tikslo, prie Ukrainos apsisprendimo būti laisviems, būti nepriklausomiems ir siekiant laisvo žodžio, siekiant savo žmonių pilietinių laisvių.
Bet iš tiesų žvilgsnį noriu kreipti į, sakykim, tą įprasminimo faktą. Tarkim, iš tiesų, čia šneku iš savo patirties, kiek esu buvęs bent jau pastaraisiais metais minėjimuose, sausio 13 be abejo minėjimuose, tai dažniausiai ten tenka girdėti visgi tuos dramatiškus žodžius, gražomos rankos. Žodžiu, visgi yra vis dar tas dramatizmas, tačiau nuo vėliavų tie juodi kaspinai jau nuimti. Tad klausimas, ar netėjo metas šitą sausio 13-osios įvykių visą faktą paversti tuo mūsų stiprybės ženklu ir judėti toliau? Kaip jūs galvojat? Vytautai, gal jūs?
Be abejo, su visa pagarba žuvusiems tiek Medininkuose, tiek sausio 13-ą, mes vis tiek turėtumėm šitą sausio 13-ą įsivaizduoti kaip pergalės dieną, kaip šventė, kuri atvėrė kelius mums judėti į priekį ir suteikė galimybę jaunajai kartai kurti, tobulėti. Ir užtenka gal tų graudžių dainų, reikia pradėti suvokti, kad mes esam laisvi ir galim patys kurti savo laisvą gyvenimą. Tuo labiau, kad esame Europos Sąjunga, esam NATO sistemoje. Tai esam ne vieni pasaulyje Bet be abejo, reikia nepamiršti, kad kovo 11 tai yra data. Vasario 16 tai yra data. Bet kiek prieš tai buvo padaryta žmonių? Pavyzdžiui, vasario 16 tai diplomatai. Taigi pagrindinis dalykas, kad mus pripažintų, tai diplomatinis darbas. Ne kariuomenė tuo metu vaidino. Sausio 13 tai yra toksai kaip laimėtas mūšis, kurio negalima pamiršti ir kurio turėtumėm džiaugtis tą pergalę.
Gerbiamas Jonai, kai susitikom ir ėjom čia link studijos, jūs pasveikinot mus su švente, tai jums nerėžė ausies šitas žodis, nes daugeliui sausio 13-oji vis dar nešventė.
Man tai tikrai nerėžė ir kaip buvusiam šitų įvykių dalyviui ir kur teko būti ir Vilniuje, ir Kaune, tomis dienomis tame įvykiu sukūry. Ir aš labai, sakykime, džiaugsmingai priėmiau tą sprendimą, kuomet prieš keletą metų buvo nurišti šitie juodi kaspinai ir kuomet buvo tiesiai šviesiai pasakyta, kad džiaugiamės, tai yra mūsų laisvės diena. Tai aš manau, kad mes išties turim pagerbti tų žuvusių žmonių atminimą, kurie dėjo savo galvas ant mūsų laisvės aukuro, bet mes turim, manau, kad šiandien esame tikrai pribrendę, pagerbiant ir, sakykime, ir tą akciją mokyklose, žvakutės ir tas jausmas toksai, kada važiuoja miesto gatvėmis ir moksleiviai net išėję į gatvę, stovi ir lydi automobilius su žvakutėm rankose, tai vėlgi tam tikrą prasme užbūrė. Bet aš manau, kad tame visame renginio ir to pagerbimo kontekste, manau, kad mes turime išreikšti ir džiaugsmo akimirkas. Manyčiau, kad tikrai galėtų, sakykim, visą tą dieną ar kelių dienų, tą dviejų dienų susikaupimą ir minėjimą galėtų tikrai vainikuoti koks nors laisvės koncertas, kur mūsų ir popkultūros atstovai galėtų taip pat išreikšti ir dainomis, ir muziką, ir tokiu būdu ir pagerbti, ir kartu pasidžiaugti, ir priminti, kad dėkojame tiems, kad šiandien mes turime laisvę, kad šiandien turime mes laisvą žodį, kad mes šiandien galime džiaugti savo gyvenimą.
Jūs pats iš tiesų, kaip profesorius, tiesiogiai susidurėte su jaunais žmonėmis, su studentais konkrečiai. Galbūt pastebite kokių nors ypatumų, kalbant apie jauno žmogaus požiūrį į sausio 13-osios įvykius. Ką jinai reiškia jaunam žmogui? Be abejo, čia derėtų klausti paties jauno žmogaus. Ką jūs pastebite, sakykime, vis tiek? Kalbate apie istoriją, apie svarbius dalykus.
Šitoj vietoj pasakyčiau, kad vis tik universitetai yra jau kito lygmens mokykla. Ir pirmiausiai ta pirma žinia ir ta pirma mokykla tai yra šeima. Šeima, kurioje šitas jaunas žmogus yra ugdomas, kuris yra auklėjimas, kuriame yra formuojamos mūsų valstybės, mūsų visuomenės vertybės. Toliau sekantis žingsnis yra jo mokykla, gimnazija, kur tos, sakykim, mintys yra brandinamos, ugdomos toliau. Ir aš galvočiau, kad dėmesys turėtų būti sutelktas į šeimą ir į tą mokyklą, į tuos mokytojus, kurie šiandien atlieka tą labai svarbų vaidmenį. Universitetuose žmonės jau pradeda reikštis kaip piliečiai, kaip laisvi žmonės, kaip jau patys kuriantis kažką ir gebantis daryti. Ir iš ties galiu šiandien pasidžiaugti, kad turime ne vieną jaunuolį ir jaunuolę, kurie yra pakankamai pilietiški, pakankamai aktyvus visuomenėje ir dalyvaujantis įvairiuose ir socialiniuose projektuose ir padedantis ir sergančiam, ir vargstančiam, ir kartu gebantis nešti tą laisvos Lietuvos šviesą į priekį. Tai aš tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mūsų būryje yra tokių žmonių ir kad jų yra ne vienas ir kad jie veikia drauge, kad jie daro daug darbų ir kad jie nėra, sakykime, užsidarę savo alma mater, kad jie važiuoja po Lietuvą, jie dalyvauja, jie važiuoja į rajonus, jie važiuoja ir organizuoja įvairias akcijas ir renginius visoje Lietuvoje. Tai dėl to yra labai džiugu ir, sakykime, su tokiais žmonėm labai yra smagu bendradarbiauti, jiems padėti, patarti. Būtent tokiame jaunime aš matau Lietuvos ateitį.
Kągi, tikrai viltingi ir prasmingi žodžiai. Ir tebūnie jie pirmosios mūsų pokalbio dalies pabaiga. O kol kas, mėlyjams Marijos radio klausytojams, siūlome truputėlį atsipūsti ir paklausyti muzikos. Kągi, grįžtame į studiją. Eteryje Marijos radio laida Aktualijos ir mėlyjams klausytojams priminame, kad šiandien mūsų studijoje Kaune svečiuojasi istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Vaičenonis ir Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas Vytautas Žimančius. Praėjusią laidos dalį baigėme tokiais viltingais profesoriaus Jono žodžiais apie Lietuvos jaunimą. Tačiau jums, gerbiamas Vytautai, taip pat tenka dėl savo veiklos specifikos susidurti su jaunais žmonėmis. Kaip jūs regite jaunų žmonių požiūrį į, sakykime, sausio 13-osios įvykius ir galbūt šiek tiek plačiau į mūsų valstybę bendrai?
Taip, man tiesiogiai tenka susidurti savo veikloje su 11-18 metų jaunimu. Tai būtent konkrečiai jaunieji šauliai. Ir galiu tik tai pasidžiaugti apie jų sveiką požiūrį į mūsų valstybės gyvenimą, į mūsų siekius. Vien tai, kad jau sausio 13 bėgime, paminėjant sausio 13-ąją, dalyvauja arti 1000 šaulių. Ir iš mokyklų jaunimas važiuoja noriai į šitą renginį. Tai nėra joksai per prievartą varimas. Taip pat tiesiog manyčiau, kad reikia jaunimui daugiau dėmesio iš mūsų suaugusių, ypatingai mokyklose, daugiau tos dvasinės idėjos, nes visgi jaunimas yra ugdomas tam tikroje aplinkoje ir ką jisai 18 metų gauna mokykloje, tėvų rate, tai šeimoje, tiesiai į institutą jis tik tai gali pratesti ir įsilieti į kitas aktyvias veiklas. O šiandieninis jaunimas yra tikrai geras ir žingeidus ir nežiūrint į tą virtualų pasaulį, tikrai mėgsta praktiką, be abejo, jeigu mes tik tai teoriją paskaitom, su jais susiminėsim, nebus rezultato. Bet jis mėgsta iššūkius, mėgsta romantišką jaunatvišką gyvenimą, o šito reikia išnaudoti jaunimą. Ir taip pat sausio 13 laužai, ką kuriana jaunieji šauliai. Reiškia, jaunimas aktyviai dalyvauja toje veikloje ir mes turim skirti didelį dėmesį ir nepadaryti vakumo ar tarpo tarp suaugusių ir jaunimo.
Iš tiesų, sausio 13-oji, taip, tai išskirtinis pilietinis įvykis ir ko gero bene esminis aspektas yra tai, kad žmonės suprato, kad valstybė nėra savaime suprantamas ir garantuotas dalykas, kad valstybė reikalauja nuolat, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę apsaugos, pasiryžimo gintis ir iš tiesų čia kreipiuosi į jūs, Jonai. Kaip jūs regite, jeigu regite, dabarties piliečių kovą už savo valstybę, kovą tą platesnę prasme, ar esame pasirengę ir pasiryžę ją ginti?
Aš manyčiau, kad esame pasirengę ginti ir dėl to mes ir gyvename. Manyčiau, kad vėlgi klausimas yra labai platus, bet, sakykim, turime tikrai ir sveiką jaunimą, kuris turi pakankamai ryšto ir turime pakankamai aktyves ir pilietiškas organizacijas, kurios išties daug daro ir kartais galbūt nepakanka valstybės dėmesio toms organizacijoms. Čia aš matyčiau tam tikras bėdas, tam tikrus trūkumus, kurie gali, sakykim, stabdyti tą procesą ar panašiai. Bet manau, kad kaip ir sausio 13 viskas buvo padaryta paprastų žmonių rankomis, drauge, kartu, tai ir manau, kad ir šiandien mes visi kažkiek kažką kiekvienas darome ir tikrai stebime tą pasaulį, kuris mūsų supa ir tai, kas vyksta Ukrainoje ir manau, kad mes puikiai suvokiame ir savo piliečių problemas ir nepaisant tautybės ar tikėjimo. Šitoj vietoj galvočiau, kad dar daug ką ir turime padaryti ir turime tie, kurie jau esame patyrę, tie, kurie turime daugiau patirties, turime padėti visuomeniai pasirengti ir iš ties, sakysim, ir NATO 5 straipsnis mus neapsaugos, nes yra aiškiai parašyta, kad pati valstybė turi pati pradėti gintis ir būtent ginti savo laisvę, tik tuomet galėtų sulaukti savo draugų ir partnerių pagalbos. Tai šitoje vietoje mes dar turbūt šiandien turime atlikti labai daug namų darbų ir mūsų kariuomenė, ir mūsų visuomeninės organizacijos, ir valstybinės institucijos, matydami, sakykim, tuos įvykius Ukrainoje. Ir kada mes pradedam apčiuopti jau tuos rezultatus, mes iš ties matom, kad perspektyvos yra tikrai neblogos, galbūt trūksta tam tikrų koordinacinių veiksmų, bet manau, kad tai yra laiko klausimas ir tikiu, kad visuomenė yra tam pasirengus. Reikalui esant, manau, dar kartą, nedaug dieve, mes petys petin būsime visi kartu.
Gerbiamas Vytautai, kokios jūsų mintis apie tai?
Na, aš nebejoju, kad, kaip gerbiamas Jonas sakė, kad jeigu reikės petys petin, tikrai atliksim savo darbą, bet pasinaudosiu tiesiog gerais kažkada senai pasakytai žodžiais, kad nori taikos ruoškis karui arba tauta turi laisvės tiek, kiek jinai iškovoja. Tai yra natūralu, aš jau kaip sakiau, kad sausio 13, Baltijos kelias, kiti įvykiai, tai tarsi mūšiai, kuriuos mes laimėjom. Bet karas tai nėra laimėtas ir kol mūsų didysis kaimynas nepasikeis, mes amžinai turėsime ruoštis karui. Ir čia nereikėtų bijoti šito žodžio pasakyti, nes tik tai ruošimasis kažkokiem ekstremaliem įvykiam sutelkia tautą. O paskutiniai dešimtmetis galbūt, kada įstojom į NATO, Europos Sąjungą, tam tikras atsipalaidojimas, karinės pajėgos nuėjo visiškai į, nežinau, kelintą etapą ir tik tai palaikomas personalas, ginkluotė net naujinama. O šiandien dieną mes jau turim tą, ką turim. Tai yra faktas, tai yra Ukraina, kai buvo Gruzijos įvykiai, ne vienas garsus politikas sakė, sekantis bus Ukraina, po to Pabaltijis. Mes jau šiandien dienai turim Ukrainą. Reiškia, sekantis etapas Pabaltijis. Koksai bus, kokia X valanda, niekas negali pasakyti. bet kad jinai būtų kuo švelnesnė ir mums lengviau įveikiama, mes šiandien dieną iš tikrųjų turim susitelkti. Ne tik tai kariuomenė, pabrėšiu, ne tik kariuomenė turi ginti valstybę, tai visuomenė turi telktis. Tačiau yra valstybinės struktūros, kurios yra iš biudžeto datojamos ir turėtų koordinuoti tą visą veiksmą, turėtų visuomenė telkti, visuomenės organizacijas telkti bendram tikslui. Visuomenė tikrai yra pasiruošusi ir mielai sutinka prisidėti prie šitos veiklos, stiprinti valstybės gynybinį potencialą, tačiau reikalinga koordinacija ir bent nedrausti kitą kartą, nes mūsų kitą kartą teisiniais visokiais apsisaugomis pasakoma, šitaip negalima, to negalima daryti, bet situacija kitą kartą reikalauja daugiau, negu įstatymas leidžia, reiškia, reikia popierių keisti įstatymus, bet ruoštis reikia x valandai, tuomet juos gali ir nebūti.
Gerbiamas Jonai, iš tikrųjų, sovietinės okupacijos metais buvo išplėtota tokia lietuvių tautos idėja, kurios pagrindinė esmė yra tarsi tai, kad lietuvių tauta, lietuvių valstybė per istoriją ėjo vis labiau silpo ir galiausiai tarsi turi pranykti istorijos verpetuose. Sovietinė valstybė iš tikrųjų kreipė savo pastangas prieš du didžiausius priešus. Nepriklausomo valstybingumo idėja ir krikščioniška bendruomenė suteikiančia žmogui valstybės tarsi nekontroliuojama dvasinį ir vertybinį pagrindą. Tai iš tikrųjų kreipiuosi ir tai ko gero bus paskutinis klausimas abu savo pašnekovus. Kaip Jūs manote, kur derėtų ieškoti stiprybės pagrindo dabartiniu metu? Europos Sąjunga? Vargiai kažkokia vis tiek yra šiek tiek efemerinė idėja. Mūsų tikėjimas į Jėzų Kristų, galbūt, istorija šlovinga Lietuvos, dar kas nors, kokios jūsų mintis tą temą?
Aš galvočiau, kad taip, istorija, kodėl ne, yra vienas iš tų svarbių turbūt raktų, kuris atrakina tą spyną. Na, manau, kad istorija tai yra pagaliau ir istorijos mokytojai mokyklose, kurie suteikia tas žinias mūsų jaunimui, kurie iš istorijos vadovėliuose parodo įrašytus mūsų pagrindinės, sakykime, valstybingumo tezes, bando paaiškinti jaunimui, kas yra ta pati vasario 16 ir kovo 11, kas yra sausio 13, kas yra pagaliau NATO ir Europos Sąjunga. Visi šitie dalykai yra sužinomi iš Lietuvos ir visuotinės istorijos vadovėlių. Ir kartu pilietinio ugdymo valandos ir panašiai. Manyčiau, kad istorikai yra vienas iš tų raktų, kurie atlieka tą savo vaidmenį. Ir manau, kad be istorikų galbūt vėlgi čia pats žmogus ir jo teisė rinktis savo ateitį. Ir čia yra vėlgi bene svarbiausias dalykas. Ir šiandien mes vis tik turim saugoti savo žmogų ir paruošti jį tai ateičiai ir manau, kad būtent šitame veiksme turėtų dalyvauti visos įmanomos, jau sakyčiau, valstybinės institucijos, nes jos yra tam skirtos, jos turi apsaugoti mūsų valstybę, būtent jos turi padėti mūsų žmogui susivokti, kuris galbūt nesupranta ar kuriam trūksta aiškumo. Manyčiau, šitie du dalykai yra pakankamai svarbus ir reikšmingi.
Vytautai, kur jūs semiate stiprybės?
Aš taip pat esu istorikas, gerbiamas profesorius mano buvo bakalauro vadovas, aš rašiau bakalaurinį darbą. Taigi, be abejo, aš pritariu taip pat istoriją, tai yra pagrindinis arkliukas, su kuriuo mes turėtumėm judėti toliau į priekį. Tiesiog norėčiau paprikaištauti, galbūt ir taip pačiai kultūros ministerijai, kuri kitom institucijom valstybėm 23 metai, 4 praėjo mūsų tokios nepriklausomos valstybės veiklos. Ir aš kažkaip pasigendu kokio tai gero, stipraus, ne vieno gal kūrinio, filmo, į kurį galėtų lygiuotis mūsų jaunimas, vaikai lakstydami mokyklose kažkokius tai herojus, kaip mes kažkada netgi tą Tadą Blindą vaidinom taip toliau. Tai yra reikia tokio kaip personalijų, į kurios galėtų lygiuotis mūsų jaunimas, ir norėtų siekti kažką tai padaryti daugiau. Tai yra istorija tikrai turtinga, iš kurios galima mes semtis labai daug galime semtis ir tuo reikia tik tai naudotis. Visuomenė tikrai yra atvira ir reikia valstybinės institucijom labai stipriai koordinuoti šitą darbą.
Aš manyčiau, dar pratęsdamas, norėčiau paminėti apie tas asmenybės ir tiesiog mes jų turime pakankamai, manau, mūsų Lietuvos sporte. Mes turime Rūtą Meilutytę, mes turime Vanagą, kuris važiuoja su Vyčiu dabar per dykumą, kurio ranka yra sulūžus ir jisai rytoj vėl imsis už savo automobilio vairo ir jis neša tą žinią pasauliui. Ir manau, kad tai yra vėlgi mūsų tie stiprybės šaltiniai, kuriuos mes turime rodyti, kuriuos mes turime saugoti, gerbti ir tokiu būdu mes galime sėkmingai judėti priekį.
Dėkui. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiais viltingais žodžiais ir prasmingos dienos palinkėjimais baigiame savo laidą. Primenu, kad šiandien Kauno Marijos radijo studijoje svečiavosi istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Vaičenonis ir Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas Vytautas Žimančius. Laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Su Dievu!